Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλες και όλους εσάς και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τη σημερινή εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής που είναι η κυρία Μαρία Σιδέρη, ζωγράφος, αγιογράφος, οικαστική καλλιτέχνηδα που επαναφέρει με τα έργα της στο καλλιτεχνικό προσκήνιο την ιστορική ζωγραφική. Θα έχουμε μαζί της μια συζήτηση, φαντάζομαι διάλογο με την ιστορία, αλλά και την ψυχολογία, γιατί πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο έτσι μιας διαδραστικής επαφής με τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, η σημερινή εκπομπή προέκυψε όταν η ακροάτρια Κατερίνα Στάμου από την Λάρισα μου έστειλε την πρόσκληση μιας έκθεσης ζωγραφικής στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λαρισαίων, μια έκθεση ζωγραφικής που την οργάνωσε ο Δήμος της Λάρισας αλλά και η Ένωση Ποντίων και Μικρασιατών. Κάποια έργα που αποτυπώνονταν στην αφίσα της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν εκείνα τα οποία με έκαναν να αναζητήσω την κυρία Μαρία Σιδέρη, την οποία ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχε να είναι σήμερα εδώ μαζί μας να συζητήσουμε για τα έργα της, για τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τις καλλιτεχνικές ανησυχίες που αποτυπώνονται, όπως είπα, σε μια πτυχή της ζωγραφικής που είναι η ιστορική ζωγραφική. Κυρία Σιδέρη, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από μερικά στοιχεία τα οποία καλό είναι να μην τα πω εγώ, να τα πείτε εσείς. Πότε ήρθατε σε επαφή πρώτα-πρώτα με την ζωγραφική και ειδικά αυτήν την πτυχή της που ονομάζεται αγιογραφία και εν πάση περιπτώσει πώς εξελίχθηκε από εκεί και πέρα μια επαφή η οποία πραγματικά θα το ξαναπώ αν δεν ήταν κάποια εκπληκτικά έργα στην αφίσα της συγκεκριμένης έκθεσης ίσως να μην είχα μπει στην διαδικασία να σας αναζητήσω αλλά ειδικά ένα από αυτά όπου η μητέρα κρατά το μωρό της τυλιγμένο σε μια ελληνική σημαία με το έμβλημα του Πόντου και περιστοιχίζεται από άλλες γυναίκες μεγάλης ηλικίας που τη στιγμή του ξεριζωμού η μια από αυτές κρατάει την Παναγία, την εικόνα της Παναγίας στην αγκαλιά της, ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εικόνα και από εκεί αντιλήφθηκα τον διάλογό σας με την ιστορία.
Θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα ότι είμαι συμβολίστρια ζωγράφος. Είναι το επάγγελμά μου τα τελευταία 27 χρόνια και η ζωγραφική και η αγιογραφία. Όμως είναι μια ζωή ζωγραφίζω από τότε που γεννήθηκα. Ξέρετε, επειδή είμαι και δασκάλα σε παιδιά ζωγραφικής, έχω κατανοήσει ότι τελικά το ταλέντο του ζωγράφου είναι η υπομονή του. Η υπομονή να στέκει ακίνητος και να κοιτάζει μέσα του τον κόσμο και να τον αναθεωρεί και να τον βγάζει στο χαρτί. Από εκεί και πέρα τόνισα το κομμάτι του συμβολισμού, γιατί ο πίνακας στον οποίο αναφέρεστε δημιουργήθηκε, ήταν ο πρώτος που δημιούργησα για τη σειρά του Πόντου και ο οποίος έγινε... Είδα τέλος πάντων κάποιον διαγωνισμό στην τηλεόραση ότι θα ήθελαν να δουν ακριβώς το κομμάτι της γενοκτονίας. Εγώ δεν είμαι πόντια και δεν γνωρίζω από πόνο. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήθελα να το αγγίξω, γιατί ακριβώς δεν έχω μνήμες, αναμνήσεις από παππούδες κτλ. Οπότε έβαλα αυτό που έφεραν οι πόντιοι σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν το εξής. Οι τρεις γυναίκες είναι διαφορετικής ηλικίας, μητέρα, γιαγιά και παιδάκι, και συμβολίζουν ακριβώς τις γενναίες οι οποίες, ξεκινώντας από την αρχαία παράδοση το χρυσό μαλλοδέρας στη γιαγιά και την Παναγία βεβαίως την πίστη, έφεραν τη νέα γενιά αλλά και τη θύμηση των νεκρών. Αυτό συμβολίζει το παιδί το που κρατάει η μάνα στην αγκαλιά, το τυλιγμένο με τη σημαία του πόντου.
Δεν έχετε μνήμες, είπατε, από πόνο.
Μάλιστα.
Αλλά λόγω καταγωγής, λόγω του τόπου κατοικίας, έχετε πολύ ζωηρές μνήμες με τον ελληνισμό. Να πω για παράδειγμα ότι όταν σας αναζήτησα, αντιλήφθηκα ότι μένετε και ζωγραφίζετε στην Σαλαμίνα.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς το ιστορικό φορτίο του συγκεκριμένου τόπου, πόσο επηρέασε την επιλογή της ιστορικής ζωγραφικής?
Δεν γνωρίζω αν αυτές οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα στο νου του ανθρώπου, ή αν τις ψάχνει κάτω, ή μάλλον θα γίνονται με αυτόν τον τρόπο και αργότερα όλα αυτά περνώντας τα χρόνια τα συνειδητοποιείς και τα βγάζεις με τον τρόπο που μπορείς. Ξεκινώντας από τη μικρή ηλικία προσπάθησα να αντιγράψω τους μεγάλους ζωγράφους, γιατί είμαι αυτοδίδακτη. Λοιπόν, και περνώντας από την κλασική ζωγραφική, από τα Φαγιούμ της Αιγύπτου, που θεώρησα το παιδικό μου μυαλό τότε ότι είναι η αρχή του πορτρέτου όπως βρίσκεται μέχρι σήμερα στις μέρες μας, αναγκάστηκα να κάνω μια πορεία αιώνων μέσα στη ζωγραφική, μεσαίωνα, αναγέννηση και τα λοιπά. Εννοείται ότι ένα μεγάλο κομμάτι με έφερε μπροστά στο κομμάτι της αγιογραφίας, το οποίο όμως περιέχει και άλλα στοιχεία, δεν είναι απλά μια απεικόνηση. Και κατόπιν, μετά από κάποιες, όταν άρχισα να σπουδάζω στο ΕΑΠ, στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, ιστορία, βρέθηκα ξαφνικά μπροστά στο μάθημα της φιλοσοφίας της Ευρώπης και δεν κατάλαβα τίποτα. Οπότε αναγκάστηκα να φτιάξω, ίσως είναι ο τρόπος μου να κατανοώ περισσότερο, να ζωγραφίζω πράγματα τα οποία αντιπροσωπεύουν αυτό που οι λαογράφοι λένε την ψυχή του λαού. Έτσι από το 2015 ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι της ιστορικής ζωγραφικής. Δημιούργησα για τη σειρά Μύθη και Θρύλη του κόσμου, ξεκινώντας από τότε, από αυτήν την εποχή, 22 πίνακες για διαφορετικές χώρες, εννοείται και της Ελλάδας, μέσα σε όλα αυτά. Ολοκληρώθηκε και η έκθεση έγινε τώρα τον περασμένο Μάιο στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών. Ίδρυμα Βούρου Εφταξία, μάλιστα. Ενδιάμεσα, σταματώντας αυτό το κομμάτι και το ψάξιμο, γιατί χρειάστηκαν αρκετά χρόνια ούτως ώστε να ψάχνω από κάθε συγκεκριμένη περιοχή, κάθε χώρα, ακριβώς την ψυχή του λαού της κάθε χώρας και τους μύθους που αντιπροσωπεύουν αυτήν, ξεκίνησα τη σειρά για το 1821, που είχε τίτλο «Τα μαύρα τείχη της ελευθερίας» και ήταν αναφορά στο μοναχισμό, πώς βοήθησε το κομμάτι της Επανάστασης. Οι πίνακες αυτοί βρίσκονται σε βιβλίο που εκδόθηκε από το Μέλαθρον Μίζωνος Ελληνισμού, αν θυμάμαι καλά, βιβλίο που έγραψε η κυρία Δημητριάδου. Λοιπόν, εκτέθηκε στο Πολεμικό Μουσείο και από εκεί και πέρα σιγά σιγά πέρασα στο κομμάτι πόντος. Ο πόντος είναι μια παραδοξότητα για μένα, όχι πια, γιατί έχω αρχίσει και γνωρίζω πολύ καλά τους ανθρώπους του πόντου. Οπότε ο πρώτος πίνακας έγινε για αυτό το σκοπό που σας είπα, για έναν διαγωνισμό που τελικά δεν έγινε ποτέ, όμως με έφερε σε επαφή με τους πρώτους ποντίους.
Οι οποίοι μιλούν με εγκομιαστικά λόγια για σας και όταν πίεσα κάποιους εξ αυτών, αυτήν την εμβληματική μορφή των ποντίων, τον καθηγητή του Αριστοτέλειου και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος είναι, θα το ξαναπώ, εμβληματική φυσιογνωμία για τον νεότερο ποντιακό ελληνισμό και μέσα από τις έρευνές του και μέσα από την συγγραφική του δραστηριότητα, ήταν πολύ εγκομιαστικά αυτά που άκουσα, όπως και εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού, οι οποίοι πραγματικά ο θαυμασμός τους ξεπηδάει από το γεγονός ότι ένας μη πόντιος καλλιτέχνης, εσείς συγκεκριμένα, μπήκατε τόσο βαθιά μέσα στην ψυχολογία και στις μνήμες των ανθρώπων του Πόντου. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό το ταξίδι?
Θα σας πω. Ο πρώτος μου μεγάλος φόβος ήταν ακριβώς αυτό, ότι εγώ δεν είμαι η μετέρα δική τους. Θέλω να πω ότι δεν ήξερα κατά πόσο θα μπορούσα να πείσω ότι πραγματικά ενδιαφέρομαι για ένα τόσο μεγάλο κομμάτι, μία μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ εδώ και πολλές πολλές γενναίες. Με την συμπαράσταση βέβαια και τις ιστορικές αναφορές του κυρίου Βασίλη Τσενκελίδη, του ιστορικού, κατόρθωσα να φτιάξω 15 πίνακες αρχικά, οι οποίοι παρουσιάστηκαν και στην έκθεση την τελευταία, οι οποίοι πιάνουν πολύ πλευρά τον Πόντο. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε πόσους αιώνες πριν αυτή η περιοχή ήταν ελληνική, ήμουν αναγκασμένη να βάλω κάποιους από τα να ζωγραφίσω κάποιους πίνακες από τη μυθολογία, να περάσω στην ιστορία, στη λαογραφία και να το συνεχίσω κάπως έτσι. Ιστορικά πρόσωπα, τα οποία ήταν εμβληματικές μορφές για τον τόπο και που είναι μέχρι τις μέρες μας μέσα στη μνήμη των ανθρώπων αυτών.
Είναι πολύ σημαντικό ότι αγκαλιάστηκε αυτή η δουλειά. Ξέρω για παράδειγμα, και το έμαθα έτσι παρεμπιπτόντως, ότι παρουσιάστηκε στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.
Βεβαίως.
Παρουσιάστηκε στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου των Λαρισαίων. Και επειδή αφορά τη ιστορική ζωγραφική, ένα κομμάτι το οποίο πριν από δύο αιώνες περίπου, 1,5 με 2 αιώνες, σταμάτησε.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να ακουστεί τι είναι εκείνο το οποίο θύει μια καλλιτέχνηδα όπως η Μαρία Σιδέρη να ασχοληθεί με κάτι το οποίο σταμάτησε, δεν το ασκούσε κανένας καλλιτέχνης, και ξαφνικά μπαίνει στη διαδικασία να ανταμώσει ιστορία με την ζωγραφική στον 21ο αιώνα, όπου βλέπουμε και παρατηρούμε ότι είναι άλλοι προσανατολισμοί των ανθρώπων και άλλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία με τα μανίας προσπαθούν τα μέσα ενημέρωσης να μας στρέψουν.
Βεβαίως, πριν από αυτό όμως να σας αναφέρω ότι έχει γίνει άλλες δύο φορές η συλλογή, μία στο πλαίσιο του 50ου Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάπιο, όπου με είχε καλέσει ο κύριος Στανιμανίδης, και επίσης το πολύ σημαντικό για μένα ήταν όταν το Εργαστήριο Μελέτης Καταγραφής και Διάσωσης της Ποντιακής Διαλέκτου του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια ενός συνεδρίου, διοργάνωσε την ίδια έκθεση στην Κομωτινή. Αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό, μεγάλο, γιατί κατανοείται ότι είναι διαφορετικό όταν πολλοί πανεπιστημιακοί αγκαλιάζουν και αυτοί και επικροτούν το έργο, ένα τέτοιου είδους έργο. Από εκεί και πέρα, σας είπα ότι σαν άνθρωπος για να κατανοήσω χρειάζομαι εικόνα. Ίσως είμαι η αγράμματη η οποία αυθυποβάλλεται από αυτό που βλέπει απέναντί της. Δεν μου αρκεί μόνο να το δω, να το ακούσω ή να το διαβάσω. Απ' την άλλη, η ιστορική ζωγραφική, σε αντίθεση με τη φωτογραφία, η φωτογραφία είναι ένας ρεαλισμός, ένας ομός ρεαλισμός που θα σου παρουσιάσει το όμορφο, το άσχημο, οτιδήποτε, το ιστορικό συμβάν. Όμως, ο ζωγράφος μπαίνει στη μέση, εμπλέκεται το συναίσθημά του, μπορεί να παρουσιάσει περισσότερα από ένα γεγονότα στο ίδιο και περισσότερα από ένα συναισθήματα. Αυτός ήταν και ο λόγος που ιντριγκάρομαι τόσο πολύ να δημιουργήσω αυτούς τους ιστορικούς πίνακες.
Λοιπόν, πάμε στην συνεργασία με τον αγαπητό μου Τσενκελίδη, Βασίλη Τσενκελίδη.
Μάλιστα.
Και η οποία συνεργασία φέρνει στην επιφάνεια, μέσα από τη ματιά του ιστορικού από τη μια μεριά και από την, το πινέλο και την έμπνευση του καλλιτέχνη, εν προκειμένου της Μαρίας Σιδέρη, μια συνάντηση των ανθρώπων οι οποίοι προσέρχονται για να θαυμάσουν κάποια έργα, τους βάζει σε μια διαδικασία να πάρουν τις συγκεκριμένες εικόνες και να γεφυρώσουν αυτό που βλέπουν με την ιστορική πραγματικότητα του πόντου στην συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω από την έκθεση, γιατί νομίζω ότι ήσασταν παρόντες αμφότεροι στην Αγγένεια και σε αυτά τα οποία υπόθηκαν στην έκθεση στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λαρισαίων, να δούμε αυτά τα οποία, πρώτον αυτά τα οποία απευθύνατε στο κοινό και δεύτερον, και πολύ σημαντικό πιστεύω, τον τρόπο με τον οποίο έγινε η πρόσληψη από το κοινό όλων αυτών των στοιχείων που καταθέσατε στην αγάπη του.
Θα ήθελα να σας πω εγώ ως μη πόντια ότι στόχος μου είναι να φέρω μέσω αυτής της έκθεσης περισσότερους μη πόντιους να δουν αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να θυμηθούν όλα αυτά που υπήρχαν ως μεγαλείο σε αυτή την περιοχή του κόσμου, από Έλληνες, τους ποντίους. Το άλλο πολύ σημαντικό, ο κύριος Τσανκελίδης βεβαίως ανάλυσε το ιστορικό περιεχόμενο στην έκθεση αυτή, όμως αυτή τη φορά έκανα μια καινοτομία, θα πω, μια προσθήκη. Επειδή πάντα είχα και εγώ την ίδια απορία με εσάς, γιατί ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Κάλεσα μια ψυχολόγο, λαρισαία ψυχολόγο, την κυρία Άντζη Μπάλου, η οποία μας τόνισε το πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι μνήμη στον άνθρωπο. Αντί να καθίσω λοιπόν κι εγώ στο κρεβάτι του ψυχολόγου, την κάλεσα εκεί να μας τα πει, να μας τα αναλύσεις όλοι. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και αγκαλιάστηκε πολύ θερμά αυτό, προκάλεσε πολύ την προσοχή και με την κυρία αυτή θα συνεχίσουμε νομίζω, γιατί ήταν... αναγορεύει σε διαφορετικό επίπεδο πια το τι βλέπεις, τι αισθάνεσαι, τι ακούς. Τώρα σου κάνει πιο κατανοητό και το τι είναι όλο αυτό.
Να πάμε λίγο πιο βαθιά.
Να πάμε.
Λοιπόν, ζεις στο Λεκανοπέδιο. Η επαφή με όλη αυτή την βαβέλ της Αθήνας είναι συνεχής και μπαίνεις στην διαδικασία μέσα από την ιστορική ζωγραφική και ειδικά από αυτόν τον κύκλο των έργων που αφορούν στον ποντιακό ελληνισμό, βρίσκεσαι στην πρωτεύουσα μιας σφριγγυλής επαρχιακής περιφέρειας, στη Λάρισα.
Μάλιστα.
Θέλω να ρωτήσω, η Μαρία Σιδέρη, που έδωσε πολλά πράγματα και μέσα από αυτά τα οποία μας είπες και με την ψυχολόγο και με τον ιστορικό δίπλα της, τι πήρε από τη συγκεκριμένη επαφή και συγκρίνοντας αυτά τα οποία αντιλήφθηκες στο κοινό που παρακολούθησε, που ήρθε να επισκεφθεί την έκθεση ή παρακολούθησε τις ομιλίες στα Εγγένεια, αν έχουμε τον ίδιο αξιακό κώδικα, την ίδια επαφή με την ιστορική μας κληρονομιά, την ίδια δίψα για κάποια πράγματα σαν αυτά τα οποία αναδεικνύεις μέσα από τη συγκεκριμένη έκθεση των έργων σου.
Θα σας πω, βεβαίως όλοι έχουμε περάσει κάποια στιγμή από τη Λάρισα, αυτή τη φορά όμως, συνοδευόμενοι από τα παιδιά μου, τους Πίνακες, συνειδητοποίησα ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου ασχολείται με την παράδοση, ότι είναι ενεργή. Δηλαδή την επομένη της έκθεσης μου πήγα στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, ήμουν καλεσμένη, που είχαν ένα καταπληκτικό δρόμενο σχετικά με τα ήθη και έθιμα του γάμου στην Θεσσαλία. Από την επομένη κιόλας πολλά σχολεία επισκέφθηκαν, ήμουν παρούσα για 2 μέρες και ξενάγησα εγώ τα παιδιά. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά νομίζω που μπορεί να εισπράξει κάποιος, όλη αυτή η ενέργεια από νεαρά άτομα, όταν τα βλέπεις και ότι κινητοποιείς τον εγκέφαλό τους με ερωτήσεις και τα λοιπά. Και βιώνουν κάτι το οποίο ίσως, όπως είπατε, στις μέρες μας ασχολούμαστε με άλλα πράγματα.
Και ειδικά εδώ στο Αδιφάγου κέντρο.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στην έκθεση με την ονομασία «Τα μαύρα τείχη της ελευθερίας».
Μάλιστα.
Την έκθεση με έργα που αφορούσαν στο 1821. Να ξαναπούμε τι σημαίνει μαύρα τείχη. πρώτα-πρώτα και να ρωτήσω τι ήταν αυτό το οποίο στην σκέψη της ζωγράφου, της Μαρίας Σιδέρη, πριτάνευσε ώστε να οδηγήσει την εργογραφία της για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε ένα κομμάτι των υπόδουλων Ελλήνων, το οποίο όμως πραγματικά λειτουργήσε ως στίχος σε πάρα πολλά επίπεδα. Στο επίπεδο του μη εξισλαμισμού, στο επίπεδο της φλόγας της λευτεριάς που κρατούσε, στο επίπεδο της γλώσσας.
Βέβαια.
Γιατί ήταν τα μόνα οχυρά και για την γλώσσα και για την επαφή μας με την ιστορική μας κληρονομιά.
Κοιτάξτε, ως άτομο είμαι πάρα πολύ περίεργη και μ' αρέσει να λύνω γρίφους. Δεν μπορώ να δω κάτι μονοδιάστατα, μονόπλευρα. Οπότε όταν ασχολήθηκα και διάβασα το πόνημα της κυρίας Δημητριάδου, θέλησα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να φτιάξω τα μαύρα τείχη. Γιατί έτσι στάθηκαν οι μοναχοί αυτών των περιοχών, της Ελλάδας, οι οποίοι...
Να κάνουμε αναφορά ποιοι είναι αυτοί. Ποια είναι αυτά τα τείχη, όσους θυμάσαι.
Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί ξέρετε, έχω ένα μειονέκτημα. Επειδή συλλέγω πολλές πληροφορίες, από ένα σημείο και μετά, όταν βγαίνουν πια, όταν γεννιέται ο πίνακας, φεύγουν από πάνω μου. Οπότε θα με συγχωρήσετε. Τα μαύρα τείχη. Έτσι θέλεις αυτό το όνομα, έτσι θέλω να ονοματίσω τους μοναχούς. Γιατί έτσι στάθηκαν. Δηλαδή... πόσο μου κίνησε το ενδιαφέρον, με τους οι μπαρουτόμιλοι που έφτιαχναν τον μπαρούτι, το γυρνούσαν, διαβάσα ιστορίες, λοιπόν και τα λοιπά. Οι διάφοροι διαφορετικοί τρόποι, άλλοι μοναχοί σε ένα μοναστήρι που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, λυπάμαι, όπου μαζεμένος, τα καστρομονάστηρα, μαζεμένος μέσα ο κόσμος και οι μοναχοί από κάτω, οι Τούρκοι από κάτω να προσπαθούν να εισβάλλουν και χωρίς τρόφιμα, χωρίς τίποτα, να βγάζουν τα ρούχα τους, τα ράσα τους, να βάζουν φωτιά και να τα πετούν, να πιάνει φωτιά το δάσος και να διαλύεται ο τουρκικός στρατός. Θεωρώ ότι είναι μοναδικά. Μοναδικές στιγμές που ιντριγκάρουν βεβαίως έναν καλλιτέχνη να τη ζωγραφίσει. Και να αποδώσει και το συναίσθημα αυτό.
Πέσαμε πάνω στην πανδημία εκείνη την περίοδο και θέλω να ρωτήσω πού αξιοποιήθηκε η συγκεκριμένη συλλογή και αν τελικά το μήνυμα από την συλλογή «Τα μαύρα τείχη της Ελευθερίας» έφτασε εκεί όπου υπήρχε από την αρχή το σκεπτικό της καλλιτέχνηδας.
Λοιπόν, μάλιστα, είχε προβληθεί στο Πολεμικό Μουσείο σε ένα συνέδριο που είχε κάνει με τίτλο «Η υψηλή διπλωματία και στρατηγική του Ιωάννη Καποδίστρια», υπό την αιγίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών Ιωάννης Καποδίστριας. Και μάλιστα μέσα ήταν βεβαίως, κατανοείται, πάρα πολύ στρατιωτική και τα λοιπά. Μέχρι εκεί αξιοποιήθηκε αυτό και βέβαια στο βιβλίο που ήταν χαρά μου και τιμή μου να συμμετάσχω με τις εικόνες μου, με τις ζωγραφικές.
Σε ό,τι αφορά στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από το 1821, όπου με τη συγκεκριμένη συλλογή είχες συμμετοχή. Θέλω να ρωτήσω την Μαρία Σιδέρη, η οποία πλέον με τα λόγω γνώσεως από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά με απόλυτη συνέστηση του τι ακριβώς κάνει, ασχολείται με την ιστορική ζωγραφική, αν έχεις την αίσθηση ότι αυτές τις σπίθες της φωτιάς τις κάναμε ξανά έτσι πραγματικά μια φωτιά ή ασχοληθήκαμε και με τη δικαιολογία της πανδημίας λίγο επιδερμικά με το θέμα.
Θα σας πω, δεν θα είχα μέτρο σύγκρισης εάν δεν ταξίδευα. Όμως η επαφή μου με ανθρώπους, με καλλιτέχνες σε συμπόσια στο εξωτερικό, νομίζω με κάνει να πιστεύω ότι δεν ασχοληθήκαμε αρκετά ή ότι θα έπρεπε να ασχολούμαστε πιο συχνά και όχι μόνο με αφετηρία τα 100 χρόνια. Θα ήταν πάρα πολύ καλό για τα παιδιά και αλλά και για τους μεγαλύτερους για να θυμούνται ακριβώς τι είχε γίνει Είναι η λάμψη και η δόξα της πατρίδας μας. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να την αναδεικνύουμε, οι ξένοι το κάνουν αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θα κρίνω εγώ το ποιος κάνει τι. Βεβαίως η χώρα μας περνάει ίσως δύσκολα. Πέρασε δύσκολα στον κορονοϊό, αλλά όπως και σε όλες τις άλλες χώρες. Παρ' όλα αυτά, μακάρι. Μες.
Πάμε στο άλλο κομμάτι. Στο κομμάτι της αγιογραφίας. Το οποίο θα πω ότι είναι εξίσου εκπληκτικό το αποτέλεσμα, γιατί και εκεί έχεις διαμορφωμένο ένα προσωπικό στυλ, μια προσωπική προσέγγιση, και θα ήθελα με αφετηρία αυτό να δούμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν στοιχεία αναγνώρισης της δουλειάς από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά ήταν και αφετηρίες να γνωρίσεις και άλλο κόσμο.
Βέβαια.
Και να έχεις τη δυνατότητα μιας έτσι, συγκριτικής προσέγγισης του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται, ζουν το θαύμα άλλοι Ορθόδοξοι ή άλλοι και ετερόδοξοι.
Μάλιστα.
Λαοί.
Ναι. Κοιτάξτε, εννοείται ότι στη ζωή ενός καλλιτέχνη θα πρέπει να υπάρχουν πολλά ερεθίσματα. Το ένα σε πάει στο άλλο. Βεβαίως και η μυθολογία έχω ασχοληθεί και με τη φιλοσοφία έχω φτιάξει πολλούς πίνακες πάνω βασισμένους σε φιλοσοφικά κείμενα. Όμως η θρησκεία, το θρησκευτικό κομμάτι είναι μέρος της ψυχής μας αναλύωτο. Δεν βγαίνει με κανέναν τρόπο από μέσα. Αυτό το έχω συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, και εκεί αναρωτιόμουν, γιατί κάνω και ειδικές μελέτες πάνω σε κομμάτια της Καινής Διαθήκης, τα οποία δεν έχουν αγιογραφηθεί. Mm-hmm. Επί παραδείγματι έχω φτιάξει τους μακαρισμούς, mm-hmm. το οποίο είναι μια μελέτη και αυτή περίπου 1,5 χρόνου, προκειμένου να βρω ποιος έχει αναφερθεί σε τι και τι ακριβώς θέλει να πει βήμα-βήμα ο κάθε ένας μακαρισμός. Το Πατέρ ημών, προσπαθώ να απεικονίσω ό,τι διαβάζω. Από εκεί και πέρα θέσατε το κομμάτι ετερόδοξη και τα λοιπά.
Και ομόδοξη,
αλλά
μια διαφορετική προσέγγιση.
Είναι άλλη διαφορετική προσέγγιση του ανθρώπου. Ο Έλληνας ήταν πάντα έτοιμος, λόγω της παλαιάς μακρόχρονης ιστορίας και φιλοσοφίας, να δεχθεί.
Και επειδή ήταν και πολύ ταξιδεμένος ανά τους αιώνες.
Ακριβώς, γιατί η Ορθοδοξία σημαίνει, με τα ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι θεολόγος, ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Αν δείτε πόσο ανεκτικοί είμαστε απέναντι σε καταστάσεις της ζωής, πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και πόσο ακόμα και αν ακούσουμε κάτι διαφορετικό, το δεχόμαστε. Αυτό είναι για μένα, ανοιχτόμυαλιά.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο στέκει η αφορμή για να γνωρίσεις την Ρωσική Εκκλησία.
Μάλιστα.
Και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν την Ορθοδοξία κάποιοι λαοί οι οποίοι εκχριστιανίστηκαν και μάλιστα μπήκαν σε αυτή την χωρία της Ορθοδοξίας την περίοδο του Βυζαντίου, σε δύσκολες ή και σε εύκολες έτσι περιόδους. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσεις τον τρόπο με τον οποίο, και το δρόμο μάλλον, δια του οποίου έρχεται αυτή η συνάντηση.
Κοιτάξτε, θα απαντήσω λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, Φερρυππίν και γενικά οι Σλάβοι έχουν εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αλλά όχι αγιογράφους, κατά την πάλι ταπεινή μου γνώμη. Θέλω να πω ότι η ψυχή μας εδώ, των Ελληνοορθοδόξων, γνωρίζει το σύμβολο καλά. Λειτουργούν, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς, για να μην κατακεραυνώσω όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι προσδόξαν της εκκλησίας τους, δηλαδή το αντίστοιχο στον Μεσαίωνα με το Βατικανό, που στόχος ήταν η ανάδειξη της εκκλησίας.
Εξαιρετικά το αναδεικνύεται.
Την αλήθεια λέω, ελπίζω να μην...
Έτσι είναι, ναι.
Λοιπόν, βλέπεις υπέροχες μεγάλες εκκλησίες γεμάτες χρυσό. Αυτός όμως δεν είναι ο στόχος της αγιογραφίας. Μπαίνοντας σε μια ελληνική, ας πούμε, εκκλησία, υπάρχει ένα δρόμενο. Υπάρχει το επίπεδο της γης όπου στέκει ο θεατής και μετά μία αγιοκατάταξη που ξεκινάει από τη γη και φτάνει μέχρι τον ουρανό. Αυτό για όσους θέλουν θα μπορούσαν να το βρουν αυτή την κατάταξη μέσα στο πηδάλιο, στο προήμιο του πηδαλίου, όπου αναφέρεται η στρατευμένη εκκλησία και η θριαβεύουσα, δηλαδή ο κάτω κόσμος και ο πάνω και η τάξη του πώς θα πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε αυτό, και αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε. Δίνουμε μια τάξη στον κόσμο αυτό.
Πάμε με τη συνάντηση, την τυχαία συνάντηση με την Ρωσική Εκκλησία. Ξέρω ότι έργα σας είναι κτήμα πλέον, από σπόντα βέβαια,
από σπόντα,
στην κτήμα της Ρωσικής Εκκλησίας.
Ήταν και για μένα μια πολύ μεγάλη έκπληξη όταν το 2021, αν θυμάμαι καλά, μία ανάρτηση μου στο Facebook ενός πίνακα τον Βλαδίμηρο και την, είχα ζωγραφίσει τον Βλαδίμηρο και την Όλγα, τους εκχριστιανιστές των Ρώσων. Ένας γνωστός συλλέκτης, ο πρίγκιπας Λομπανόφ, ο Ρώσος πρίγκιπας, θέλησε να τον αγοράσει και να τον προσφέρει στον Ρώσο Πατριάρχη Κύριλο, τον Πατριάρχη Μόσχας. Έτσι και έγινε, υπάρχουν φωτογραφίες και τα λοιπά αναρτημένες στο Facebook για του λόγου τα αληθές, και ο οποίος κατέθεσε τον πίνακα μετά στην Κρυμαία, ακριβώς στον τόπο όπου έχει κτιστεί ο ναός υπέρ αυτής της πράξεως.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Στην Κρυμαία, την οποία δεν την επισκεφθήκατε λόγω...
Λόγω πολέμου.
Πολέμου, για να δείτε και τον χώρο στον οποίο φιλοξενείτε το έργο σας. Μάλιστα. Δεν ήταν όμως η μία και μοναδική φορά αυτή με την οποία έρχεστε σε επαφή με αυτόν τον χώρο στον οποίο πολύ σωστά μας είπατε ότι γίνεται προσπάθεια να έχει τα εθνικά χαρακτηριστικά, εκκλησιαστικά χαρακτηριστικά.
Μάλιστα.
Να το πω έτσι. Αγία Πετρούπολη.
Αγία Πετρούπολη, άλλη μια έκπληξη στη ζωή μου. Που νομίζω, δεν ξέρω αν τις ψάχνω ή με ψάχνουν ή αν έχω το θράσος να τις κυνηγώ. Κάποτε ασχολήθηκα, χωρίς λόγο και στόχο, με τα ρώσικα παραμύθια. Ήθελα να δω πώς αποσυμβολίζονται το γραπτό κείμενο και ζωγράφισα κάποιους πίνακες. Περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, έπεσα τυχαία πάνω σε μία ανάρτηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ρωσικής Φιλολογίας, για έναν διαγωνισμό μεταξύ των μαθητών. Οπότε και εγώ με θράσος πια έστειλα ένα email μαζί με τους πίνακες και λέω θα ήθελα και εγώ να λάβω μέρος, αν και δεν μιλώ ρωσικά. Με τίμησαν οι άνθρωποι αυτοί, οπότε δεν με συμπεριέλαβαν βέβαια στον διαγωνισμό, αλλά πήγα στην Αγία Πετρούπολη συνοδεύοντας και τα υπόλοιπα παιδιά που έλαβαν μέρος, τους φοιτητές. Πέρασα 15 ημέρες καταπληκτικά, γνώρισα, είδα τόπους, μέρη. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και εκεί, όπως και είπατε νωρίτερα, θα είδατε και τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η πίστη και το θαύμα.
Ναι, υπάρχει πίστη στο ρωσικό λαό. Υπάρχει μεγάλη πίστη. Όλο το άλλο κομμάτι όμως, εντάξει, είναι διαφορετικό το κομμάτι πίστη του ανθρώπου, της ανθρώπινης ψυχής, και διαφορετικό το θέμα εκκλησία.
Να επιστρέψουμε σε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν την τωρινή σας δραστηριότητα. Είδα κάποια στιγμή σε αναρτήσεις κάποια έργα. Ένα ειδικά μου κάνει τεράστια εντύπωση, γιατί ήταν σαν να βγαίνει το άλογο από την εικόνα και να πλησιάζει το σημείο όπου κινούνταν το πινέλο του καλλιτέχνη. Δεν είμαι ειδικός, βλέπετε, προσπαθώ πολύ απλά να τα πω, αλλά το θαυμασμός νομίζω και η επικοινωνία με ένα έργο δεν είναι ζήτημα ειδικότητας, είναι μια ψυχική έτσι διεργασία.
Ακριβώς.
Που γίνεται. Θα ήθελα να ρωτήσω για αυτά τα οποία συνιστούν τούτη την ώρα, τους βασικούς προσανατολισμούς και τις αναζητήσεις τις καλλιτεχνικές τούτης της στιγμής.
Θα σας πω, ζωγράφισα δύο πίνακες τώρα πρόσφατα στην Τουρκία. Ήμουν καλεσμένη σε ένα συμπόσιο τέχνης, Ήμασταν γύρω στους 30 καλλιτέχνες από διάφορες χώρες και εγώ η μόνη Ελληνίδα. Λοιπόν, βρέθηκα σε ένα μέρος χειμερινό με πολύ χιόνι γύρω μου, το οποίο στον Πολού της Τουρκίας τέλος πάντων, κοντά στην Άγκυρα, Ανατολία, δεν μου έβγαινε τίποτα
τόσο
άλλο.
Και κοντά, αρκετά μακριά από την Άγκυρα, στην ανατολική πλευρά.
Ναι. Στην ανατολική πλευρά.
Κανα δύο ώρο.
Είναι ένα δύο ώρο ακριβώς, αλλά για μένα ήταν πολύ. Θέλω να πω ότι δεν μου έβγαινε κανένα συνέστημα να ζωγραφίσω κάτι άλλο. Εμένα συνήθως η παλέτα μου είναι πάρα πολύ γεμάτη χρώμα. Οι δύο αυτοί πίνακες που δημιούργησα είναι σχεδόν ασπρόμαυροι. Κάποια ελάχιστα κομμάτια. Λοιπόν, αυτό που θέλησα λοιπόν να αναδείξω ήταν εγώ στην ουσία. Εντάξει, τον ψυχισμό μου. Εγώ που κατόρθωσα, που θέλησα να παραβρεθώ σε ένα τέτοιο μέρος, οπότε βγαίνω. Σαν, από το, η ψυχή μου βγαίνει σαν άλογο τέλος πάντων μέσα από τον τοίχο, μέσα από το προηγούμενο στάδιο και το αυγό, μια ψυχή που πετάει. Το αυγό είναι σύμβολο πανανθρώπινο σε όλους τους πολιτισμούς.
Σε ό,τι αφορά στους προσανατολισμούς και στις σκέψεις και για την ζωγραφική, την ιστορική ζωγραφική και για την γεωγραφία, θα ήθελα να μας αποκαλύψετε τις σκέψεις σας για το μελλοντικό έτσι έργο, αν υπάρχουν.
Υπάρχουν και θα σας πω μέχρι ένα σημείο, γιατί ξέρετε θέλω πρώτα να έχω τελειώσει, να έχω ολοκληρώσει την εικόνα μέσα στο μυαλό μου και μετά να αναφερθώ. Αυτή τη στιγμή είμαι με έναν άλλο ιστορικό, θα ασχοληθούμε με ένα κομμάτι της Αθήνας. Αυτό είναι το πρώτο μελλοντικό μου σχέδιο. Το δεύτερο όμως είναι πολύ πιο δύσκολο, πιο βαθύ και πραγματικά ζητάω τη συμπαράσταση του Θεού. Πάλι σε συνεργασία με την κυρία Μπάλου. Θα αγγίξουμε το κομμάτι της ανθρώπινης ψυχής. Και αυτό είναι λίγο βαρύ, νομίζω.
Θέλω να αρθούμε γιατί σημείωσα έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επαφή σας με τους μαθητές των σχολείων. Να αρθούμε σε ένα κομμάτι της εκπαίδευσης το οποίο ένας άνθρωπος σαν εσάς, ένας καλλιτέχνης σαν εσάς, που προσανατολίζεται και έχει καταθέσει πολύ σημαντικά έργα στο κομμάτι της ιστορικής ζωγραφικής, μπορεί να, είμαι σίγουρος ότι έχει άποψη και δικαιούται και να μας πει και τις σκέψεις του όταν βλέπει τα βιβλία της γλώσσας, τα βιβλία της ιστορίας, με τα οποία τα παιδιά προσπαθούν και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με το χθες ή να απεικονίσουν το σήμερα στο μέλλον τους. Η εικονογράφηση των βιβλίων είναι κάτι που σας έχει απασχολήσει. Το ρωτώ γιατί όταν είδα κάποια από τα έργα σας, το πρώτο το οποίο σκέφτηκα ήταν ας πούμε αυτό που είναι εμβληματικό για την γενοκτονία, ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα σχολικό βιβλίο.
Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω. Θέλω να πω ότι δεν είμαι εγώ ούτε αυτή που θα κρίνει το πώς θα είναι ένα βιβλίο. Αλλά βαδίζω, έχω μία απορία που μου λέει το εξής απλό, ότι ο καλλιτέχνης αναδεικνύεται, ή τα έργα του καλλιτέχνη, όχι ο καλλιτέχνης, μετά θάνατον. Οπότε δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία. Μακάρι, θα μου άρεσε πάρα πολύ να δω δουλειά μου να φωτίζει τα μάτια παιδιών, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε αυτό το σκεπτικό ή να αναφερθώ ή να νιώσω την πικρία γιατί δεν είναι. Ούτως ή άλλως, ό,τι ζωγραφίζω το κάνω επειδή το θέλω εγώ. Η δική μου είναι η περιέργεια και από εκεί και πέρα ας τα πάει ο Θεός και η μοίρα που τα θέλει.
Να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές κοινωνίες επικοινωνούν με την τοπική ιστορία. Το λέω γιατί. Μένετε, εργάζεστε, δημιουργείτε στη Σαλαμίνα.
Μάλιστα.
Σε έναν τόπο με πολύ βαρύ ιστορικό φορτίο από την μια μεριά για την ανθρωπότητα και όχι μόνο για την Ελλάδα ούτε για την ίδια την Σαλαμίνα. Ένα κομμάτι λοιπόν αυτών των περιοχών της Ελλάδας και στην Ελλάδα είναι εκατομμύρια αυτές οι περιοχές πέφτει και στους ώμους των τοπικών αρχόντων ή ακόμη των πολιτών κάθε περιοχής. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω με την έννοια ότι έχετε και μια παρουσία με εκθέσεις στην Ελλαδική επαρχία αλλά και στην πρωτεύουσα.
Βέβαια.
Και στο Ίδρυμα Βούρου Εφταξίας, στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών και στο Ζάπιο και στη Λάρισα και στην Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη παντού. Και παντού. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι της ανάδειξης της τοπικής ιστορίας, αξιοποιώντας αν θέλετε τον τόπιο δυναμικό των καλλιτεχνών ή και μετά από κλίση όλου του δυναμικού της χώρας ή και ανθρώπων που θα ήθελαν ίσως από το εξωτερικό να συμβάλλουν σε μια τέτοια πορεία.
Μάλιστα.
Σε ποιο επίπεδο βλέπετε να υπάρχει, αν υπάρχει, και σε ποιο βαθμό η Μαρία Σιδέρη, η ζωγράφος, αγιογράφος, θεωρεί ότι είναι κάτι που πρέπει να μπει πλέον ως προτεραιότητα από τους τοπικούς άρχοντες και από τις τοπικές κοινότητες των Ελλήνων.
Θα σας πω την άποψή μου, νομίζω, πιστεύω θα σας καλύψει αυτό που θα σας πω σχετικά με το κομμάτι αισθητική. Mm-hmm. Μια αισθητική που στις μέρες μας λίγο παραποιείται, λίγο έχει χαμηλώσει, τον πήχει κτλ. Την ώρα που γίνεται αυτό σε μια κοινωνία, αμέσως χαμηλώνει η ηθική. Από τη στιγμή που χαμηλώνει η ηθική, διαβάλλεται, τελειώνει όλο το κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, δεν είμαι εγώ, είμαι ένα μοναχικό άτομο και δεν μπορώ να διαμορφώσω...
Δεν το λέω για σας.
Όχι, να σας πω. Το κομμάτι της αισθητικής τι γίνεται. Στα μάτια μου, επειδή όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια, με τις εκθέσεις όπως είπατε και ως επάγγελμα, αυτό που μπορώ να ξεχωρίσω πια είναι αν υπάρχουν πραγματικοί καλλιτέχνες, την καλλιτεχνική ψυχή ή όχι. Μπορώ να θαυμάσω έργα κάποιου άλλου. Οπότε, επειδή είναι ένα... Να σας το πω διαφορετικά. Όταν ρωτάνε τα παιδιά μου τι δουλειά κάνει η μαμά σας και τους λένε ζωγράφος και λένε «ΟΚ, η κανονική της δουλειά». Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ελπίζω να γίνομαι σαφής. Δεν νοείται ως επάγγελμα, δεν μας δίνεται το περιθώριο να κάνουμε κάτι μεγάλο. Θα έπρεπε, θεωρώ, η πολιτεία να σκεφτεί αυτό το κομμάτι της αισθητικής, όχι του γρήγορου έτοιμου που η γκαλερί θα πουλήσει, καταλάβατε, βεβαίως όλοι να πουλάνε και όλοι να είμαστε καλά. Αλλά ας μπει και λίγο το άλλο κομμάτι μέσα στη μέση, της πιο απεικονιστικής ζωγραφικής, που λέει κάτι στην ψυχή, γιατί κατά τα άλλα, όταν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που όπως εσείς που μου είπατε που θαυμάζατε ή που ένιωσε η ψυχή σας κάτι μέσα από τα έργα μου, αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί πάσχει το όλο ζήτημα.
Ξαναγυρίσω εγώ στα σχολεία.
Okay.
Γιατί πραγματικά έχετε εικόνες και κάποια συναισθήματα τα οποία σας διαμορφώθηκαν μέσα από τη συνομιλία με νέα παιδιά. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, έτσι, η εικόνα του σχολείου.
Ναι.
Αναφερθήκατε στα παιδιά σας.
Ναι, ναι.
Η εικόνα του σχολείου όταν πηγαίνετε, ας πούμε, να πάρετε τον έλεγχο.
Μάλιστα.
Των παιδιών. Μέσα από τα μάτια ενός ζωγράφου, σίγουρα δεν είναι αυτή που θα θέλατε. Θα μπορούσε μέσα από μια διαφορετική οπτική, πιστεύετε, να υπάρξει κάτι που να αλλάξει την εικόνα και μαζί με αυτήν τη διάθεση των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των γονιών.
Εννοείται και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εμένα η κόρη μου είναι 24 και ο γιος μου 19. Αναφέρω την ηλικία τους για έναν λόγο. Από τότε που τα παιδιά μου ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο δημοτικό, πήγαινα αυτοβούλος και ζωγράφιζα τον χώρο για να αισθάνονται, να έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον όπως...
Μας βγάζετε μια πτυχή της δουλειάς σας τώρα.
Αυτό σε χρόνια όμως, που τότε δεν ήταν αναδειγμένο το ότι πάμε να το κάνουμε για να φανούμε. Θέλω να σας πω ότι το έκανα από δική μου πρωτοβουλία και από το δικό μου κομμάτι αισθητικής έλεγε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κάποια πράγματα, ας μην τα ρίχνουμε και όλα στο κράτος, ας το κάνουμε και λίγο από τη ζυχή μας.
Πολύ σημαντική και αυτή η προτροπή. Και θέλω, μιας και οδεύουμε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά στην διάθεσή μας, οδεύουμε προς το τέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης, η οποία αποζημίωσε στο έπακρο την απόφασή μου να σας καλέσω.
Σας ευχαριστώ.
Και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Θέλω να σταθούμε σε κάτι το οποίο ακροθυγώς βγήκε από τις απαντήσεις σας, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να το αναδείξετε ακόμα καλύτερα. Μυθολογία, φιλοσοφία, πατερικά κείμενα, Αγία Γραφή, ελληνική ιστορία, ιστορίες πολύ συγκεκριμένες πληθυσμιακών ομάδων που είναι συνδεδεμένες με ευχάριστες ή δυσάρεστες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Θέλω λοιπόν να σας να ρωτήσω τη Μαρία Σιδέρη, η αίσθησή σας για αυτό που κουβαλάμε, είτε με χαρά είτε ως αχθοφόροι, τον ελληνισμό, την ορθοδοξία, την κληρονομιά μας, την πνευματικότητα ή μη, σήμερα ποια είναι και εν πάση περιπτώσει που θα θέλατε να είναι αυτό εδώ. Το ρωτώ γιατί βρεθήκατε πρόσφατα, ας πούμε, σε μια συνάντηση καλλιτεχνών στην Τουρκία και φαντάζομαι ότι βλέποντας τι έλεγε και τι κουβαλούσε ο καθένας, η σύγκριση είναι αυτονόητη.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ακούστε, τα τελευταία 4-5 χρόνια ταξιδεύω αρκετά. Αγαπώ πάρα πολύ τους λαούς, Αιγύπτιους, Άραβες, τους αγαπώ γιατί βρίσκω πάρα πολλά κοινά μεταξύ μας. Δηλαδή βλέπω οικογένειες αντίστοιχες με τις οικογένειες που έχουμε εμείς. Από εκεί και πέρα θα σας πω ποια, κατά τη γνώμη μου, είναι η θέση του Έλληνα σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε γέροι. Και σαν τους γέρους καθόμαστε δίπλα στο τζάκι και περιμένουμε να μας πετάξουν ένα φαγητό για να το φάμε και κάνουμε κάπου κάποιο σχόλιο κτλ. Είναι φυσιολογικό, έχοντας όλη αυτή τη μακραίωνη παράδοση και όλα αυτά που προείπατε στην πλάτη μας, να υπομένουμε στοϊκά μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα. Υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσμο, είναι τα άλλα μέλη της οικογένειας. Τα νεογέννητα, οι έφηβοι,
σας οι γονείς. Θα σας πω κάτι όμως. Και εσείς και εγώ και αυτοί που μας ακούνε, έχουμε συναντήσει γέρους, όπως είπατε, με εφηβικά μυαλά.
Βεβαίως.
Με όνειρα, με λάμψη στα μάτια, με σφιγμένα δόντια πολλές φορές, οι οποίοι αλλάζουν το ρου της ιστορίας. Έχουμε, βλέπετε, μια τέτοια δυνατότητα να υπάρχει και μέσα από ποια διαδικασία?
Έχουμε και θεωρώ ότι ο Έλληνας πρέπει να ταξιδεύει. Πρέπει να ταξιδεύει όπως παλιά για να μπορεί να ανοίγει το μυαλό του, γιατί έχει μυαλό. Έχει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης που αν τον ενεργοποιείς, όταν το ενεργοποιεί, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά με την ψυχραιμία του μεγάλου ανθρώπου, του ηλικιωμένου. Δεν κάνει τα λάθη του παραορμητισμού των νέων. Αυτό.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με κάτι πιο προσωπικό. Αναφερθήκατε στα παιδιά σας νωρίτερα. 19
Μάλιστα.
και 24, αν συγκράτησα τις,
σωστά
την ηλικία τους. Θέλω να ρωτήσω στα μάτια αυτών των παιδιών, ιστορική ζωγραφική της Μαρίας Σιδέρη, τι κριτικές εισπράττει ή αν, να το πω διαφορετικά, αν επικροτούν αυτή τη στροφή που κάνατε και θέλουν να βλέπουν ολοένα και τέτοια στοιχεία, αν αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι μέσα από τη συγκεκριμένη δουλειά τα παιδιά σας ή και γενικότερα τα νέα παιδιά καταφέρνουν να αναπληρώσουν κάτι που τους λείπει.
Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στρέφουμε τα παιδιά προς την τέχνη και μάλιστα ποια τέχνη, αυτή που σε οδηγεί να κοιτάξεις μέσα σου. Δεν έχει την έκφραση που προσφέρει ο χορός, το τραγούδι που σε εξωτερικεύει. Σε αναγκάζει να κοιτάξεις την ψυχή σου και να βγάλεις ένα διαφορετικό συμπέρασμα στο μυαλό σου. Τα παιδιά μου, επειδή δουλεύω το εργαστήριό μου είναι σπίτι, μια ζωή ζουν μέσα σε αυτό το κλίμα. Οπότε Τώρα μεγαλύτερα συνειδητοποιούν τις αγωνίες μου, τους προβληματισμούς μου και γιατί τα κάνω όλα αυτά. Οπότε είμαι χαρούμενη και ευλογημένη, θεωρώ.
Θα διαλέξαμε, ο Παναγιώτης Ιατρίδης πάντοτε το κάνει, γιατί συνήθως οι κουβέντες σε αυτήν την εκπομπή εκεί κατατείνουν. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Ψυχή μου μη λυγίσεις» του Σταμάτης Πανουδάκη, που πραγματικά είναι τα ονόματα που περιλαμβάνει, είναι οι συνομιλητές σας στο συγκεκριμένο έργο της ιστορικής ζωγραφικής όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, καλεσμένη στην εκπομπή «Έλληνες παντού», και θα σας πω ότι σας ευχαριστώ και για έναν ακόμη λόγο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο αναδείξατε μια συνειδητή προσπάθεια ενασχόλησης με την ιστορική ζωγραφική είναι ένας διάλογος με τους ακροατές αυτής της εκπομπής, και κυρίως είναι ένα μήνυμα για τον ελληνισμό όπου γης, ένα μήνυμα που του δίνει μεγαλύτερο κουράγιο και μεγαλύτερη απόφαση να ασχολείται και με τον ελληνισμό μέσα του και με την υπεράσπιση των δικαίων και των δικαιωμάτων της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο. Θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά μου δώσατε λόγο, δώσατε λόγο στους πίνακές μου, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως ευχαριστώ θερμά και το ακροατήριό σας που είχε την υπομονή να ακούσει τους λόγους μιας ζωγράφου.
Είναι πολύ σημαντικό, και θα το πω και με αυτό θα κλείσουμε, ότι αν και ραδιοφωνική η εκπομπή, κατορθώσατε μέσα από αυτά τα οποία είπατε να αποτυπωθούν, φαντάζομαι, έτσι, σε εικόνες πολλά από αυτά που αποτυπώνονται στους πίνακές σας. Θερμές ευχαριστίες.
Ευχαριστώ πολύ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής «Έλληνες παντού», σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!